Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa qixxaata agayya 30 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 24 bara 2014 qabatee dhiyaateera kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya irraa keessatti gabaasaaleedhaa fi qophiiwwan adda addaa dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtan isin affeera. Amma gara oduutti ceenaa. Oduu irraa kan nutti himtu Tuujubee Horaati.
Attamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Mootummaan Itoophiyaa adda waraana raayyaatti waraana ka'ettaansuudhaan TPLF irratti haleellaa waliigalaa ammayyuun jalqabne jedhee jira. Ministeer deettaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa obbo Kabbada Deesisaa gaazexeessota biyya keessaaf har'a ibsa kennaniin humnoonni federaalaa haleellaa TPLF ittisaa jira jedhan. Dubbii himaan abuut obbo Geetaachoo Raddaa gama isaaniin Maqalee keessatti gaazexeessota biyya keessaaf akka himanitti mootummaan federaalaa roobii darbe haleellaa raawwachuusaa ibsaniiru. Mootummaan federaalaa walitti bu'iinsa deebisee kaasuudhaan walitti bu'iinsi Itoophiyaa gama kaabaa karaa nagaan furuuf yaalii godhamutti gufuu ta'ee jechuudhaan himatan. Obbo Geetaachoon nuti ofirraa ittisaa jirra malee bakka qabachuu utuu hin taane jiraachuu uummata Tigraay eegsisuuf qabsoofnaa jedhan.
ለትግራይ ህዝብ የህልውና አደጋ ሊሆን የሚችል ረሃብን ለማስቀጠል ዘብ የቆመ ኃይል ተመልሶ የሚመጣበት እድል ግን አንፈቅድም የገባበት ከብደን ማድረግ ያለብን እናረጋለን
ሌላ ጅራቹ ኡመተ ትግራይ በላተው ከንደንደው ሆምና በለ እትፉፍሲሱፍ ዋርዲያ ዳበቴ ዴቢሴ አከዱፉፍ ጨራን አከጅራቱ ገሩ ይነየምኑ በኪ እንሴን ሴንኔ ዋን ጎቹ ኑረጅሩ ንጎና ጅራቹ ትግራይ ምርከነሱን አለ አጀንዳ ብረው ህንቀምኑ ኡመተ ትግራይ ዋኛቱ አካርገቱ ጀቹን ሶቻ አጅራ ኦፊኖ ቡልቹ አከደንደው ለሚወን ምርገሳ ሰርበን ዲኖቶ ሳድራ ዳበቹ ቆፈ ከኑት ይበርባኑ
ኮሚሽን ምርገናማ ካን ኢትዮጵያ ገመሳን ናኖ አማራ መጋላ ቆቦ ከሰት ወራነ ረዴ በኤጌጌፈመን ለሞተ ነጋራት ፉል ለፈተሙ ሳፍ መቀሌት ከነርገሙ ድሬን ተባረትስ ለሞተ ነጋር ሚዳን ገኡሳ በክስሴጅራ ኢታንቶ ኮሚሽነርቲን ራኬብ መሰለ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከሂማንት ቆራናን ሳኒ የሮይት ደበላ በርባድ ጀደኒሩ ኡመን ቀይሳራ ቡቃጅሩ ሀማላ ጀደሜ ሂማሙን ደንደአሙ ጀጁን አንጅራቶኒ መጋላ ወልዲያ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ዱብሰ ኢብሰኒ ጅራን መጋለቲዳ ባአካጅሩ ረሄዱን ገሩ በረቶተ ዩኒቨርሲቲ ሐዋሳ ሞራ ሰናታው ዱበተኒሩ ወራነ ቶርባንደር ብረዴቢ ኡንካ ኢታን ሱዳን ፍንፍኔ ራፈገኝ ኪሎ ሜትር ኢባሳዲ ረት ካን አርጋም ጅራቱን መጋላል ወልዲያፍ ቆቦ ቀይራቡ ቆውዳን ገረደ ሰይፍ መጋላ ሃይቅ ትዴማ ጅራቹ ጅራቱን ኩን ኢብሰኒሩ ድልበታ ገልገለ ሰባህማ አዱኛን ገተኮን ከመጋላ ወልዲያ ቲፒኤልፍን ቀባሜ ጀዱ ጎጎሮ ተኡሳፍ ሃንገዮና ወልዲያ ካን ሰይን ተኡ ጅራቱን ኩን ቪኦኤፍ ሂማኒሩ ጆሌም በረቶታ ሞራ ኢሰኒ ዴሙላልች ሰይ ሚኒስቴር በርኖታ ብራ ያደርገቹ ያሊንታ ኤምልኮፍኔ ከንቲባ መጋላ ወልዲያ ዶክተር ዳዊት መለሰ ናኖንሱን ነጋታው ቱቀኒ ኡመተ ከተስገባው ሁጀ ተማጅረ ጀደን ተጃጅል ኮሙኒኬሽን ይሞቱማ ሀገየ ድግደሚ ተኩበረኩ መለማፍቁ አፍሩብ ሰባሴን ፍጢንሰ ኡመታ የትሱፍ ጀች ሆምኒ ፌደራላ መጋላ ቆቦ ገዲሴ ቦደት ቴቤ በከቀበጩፍ ድርቀሙሳ ኢብሴ ቱሬ ጅራቱን መጋላ ቆቦ ኤርገምኖን ቲፒኤልፍ ገመስ ቀበተን ጀደሜ አስ ብልብላንዱ ቢዝነስ ቲፒኤልፍ መጋለት ቲቶአተኒ ሎልስ ትፍፌ ጅራቹ ኢብሰኔሩ አንጋማት ገሩ ተጃጅል ብልብላ ራክሳዋን ተኤፍ ረጋ እትደበላ አርገቹን እንደንዳምኔ ጀቹራን መስፍናን ራጌ ገባሴራ ከፍንፍኔ ተርገሙ በከቡቱን ኤምባሲ አሜሪካ አምባሳደር ትሬሲ ጃኮብሰኒፍ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ዩኤስኤአይዲ ሻን ጆንስ ገረድሬድ ኦፍ ሀረሪት መሉዳን አንገወተ ሞቱማ ወሊን ወለርገኒ ፕሮጀክቶ ተሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ እንደገረመን ከገመሲ ቶርባንደር ቢዳወተን ይችራን Ambassador Jacobson enna dreedoa turanitti kantiba magalatti kadir jawar walin walargani hariro ummatota cimsuf walitti dufeenye sani adaf dinagde jabe surat mariyataniru magala hararitti ambassador Tief Mr Jones president Ordin Badri president motumana anno biyo lesaw mata harari walin walargudan United States ifawasina anno kana nagan akkabu hariro cima malattin umun dandamurat mariyataniru kesume subakkabu otawajiro presidentina anno tinille magala senaqabetti tate hararin dawwataniru Dubbiman tokkummaa mootummootaa Stiifan Dujaarik ibsa guyyuu tuuta oduuf kennaniin waayiloonni keenya haalli namoomaa kaaba Itoophiyaa keessa jiru sodaachisaa ta'ee itti fufee akka jiru nutti himaa jiru jedhan. Akka seera sadarkaa addunyaatti gareeleen martinuu gargaarsa namoomaaf hojjettoota gargaarsaa gara kaaba Itoophiyaa maraa akka dhaqqabaniif danqaa malee haala akka mijeessan gaafanna jedhan. Naannoo Amaaraa, Dabarq, Daseef Waldiyaa keessaa galgala sa'a tokkoo qabee hanga ganama sa'a 12 ugurri sa'a kaa'ameera. Kun immoo sochii siviilotaa tajaajila wal'aansa fayyaa hatattamaaf dhugumatti tajaajila daldalaarra dhiibbaa kaa'aa jira jedhan. Baatii hagayya darbee qabee dhiyeessiin gargaarsa namoomaa gara Tigraay dhaqu adda citeeraa haaluma walfakkaatuun tajaajilli qilleensarraa ka tokkummaa mootummootaa hagayya 25 qabee Tigraayin seenuus ta'e ba'uu waan hin dandeenyeef maallaqa hojiif barbaachisuuf hojjettoota gargaarsaa deddeebisuun hin danda'amne jedhaniiru. Nuti michoota keenya jaarmolii gargaarsaa kan mootummaa hin ta'in waliin ta'uudhaan kanneen miidhamaniif naannoo eeyyamamaa ta'e keessa jiraniif deeggarsa namoomaa gochuutti fufna Tigraay keessa kanneen jiran dhiyeessii midhaaniif kabroo barbaachisaa ta'e raabsuu itti fufaniiru jechuudhaan dubbiimaan kun beeksisaniiru. Doonii tokkummaa mootummootaatti kan fe'ame qamadiin Ukireen irraa ka'eef lammiiwwan Itoophiyaa yaaddoo beelaa keessa jiraniif yaadame har'a Jabuutii seenee jira. Dooniin midhaan toonii 2023 fe'ate kun andaara galaanaa gaanfa Afrikaa kan dhaqqabe galaana gurraachaa kan andaara galaanaa Ukireen irraa ka'ee torban lama booda ta'u daayirektarri olaanaan WFP David Beasley fuula Tuwiitarii isaanii irratti barreessuun ibsanii jiru. Kanaaf qamadii kana irraa buusnee gara Itoophiyaatti haa geessinuu jedhan. Jaarmiyaan tokkummaa mootummootaa kun akka jedhetti rakkoon wabii nyaataaf hanqinni nyaata madaalamaa guutummaa Itoophiyaa keessaa yaaddessaa ta'uu ibsee uummanni miliyoona 20.4 deeggarsi midhaan nyaataa kan isa barbaachisu ta'ullee ibsee jira. Addunyaarraa midhaan gara alaatti erguun adda durummaan kan beekamtu Ukireen baatii guraan alaa keessa Raashaadhaan erga weeraramtee booda oomisha mara alatti erguu dhaabuuf dirqamte. Komishiniin filannoo Angoolaa filannoo pirezidaantummaa torban darbe geggeeffame taansee hoogganaa paartii biyya bulchaa jiru sochii uummata bilisummaa Angoolaa yookaan MPLA Joao Lorenzoo injifachuu beeksisee jira. Komishinichi wixata kaleessaa paartiin MPLA sagalee 51.17 argateera jedheera. Lorenzoon waajjira haadhoo dhaabbatichaa Luwaandaatti argamutti haasaa injifannoo hoogansa MPLA'f dhageessisaniiru.
Nesta konformidaad é com enorme orgulho e satisfação que celebramos hoje mais uma vitória do MPLA, uma vitória da humildade e da estabilidade.
Haluma kanan harra injifanno MPLA kambra kan gara lafumma ciminafi tasgabbi qabu inna kabajan gammachuu guddaadhaani. Carraa kanaan lammiileen Angoolaa MPLA fi kaadhimamaansaa dinagdee biyyattii fi misooma hawaasummaa akkasumas nageenya lammiiwwan Angoolaa irratti hojjechuu akka itti fufan amantaa isaan qabaniif nan galateeffadha.
Paartiin mormituu yeroo dheeraa Yuunitaa jedhamuun beekamu tokkummaan walabummaa guutummaa Angoolaa sagalee 44 yoo argatu paartilee xixiqqoon kaan immoo sagalee hafe argataniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa guddoo Iraaq keessatti wixata kaleessaa hoogganaan amantii musliima shaa beekamaan tokko siyaasarraa aangoo akka gadhiisan erga beeksisanii booda yoo xiqqaate namoonni 15 ajjeefamuun hordoftoota isaaniif gareewwan siyaasaa wal dorgoman akkasumas humnoota nageenyaa gidduutti walitti bu'insa uumee jira. Duuka buutonni deeggartoota hoogganaa amantii shaa kan Moqtaadaa Al-Sadiir masaraa mootummaa weeraran. Waraanni Iraaq guutuu biyyattii keessatti sa'aatii 3 walakkaa irraa kaasee uggura sa'aa labsuudhaan mormitoonni naannoo naga eegumsi cimaa ta'e wiirtuu argama idila addunyaa Baagdaad keessa jirurraa akka fagaatan gaafatee jira. Jeequmsi kun kan ka'e sababaa biyyattiin rakkoo siyaasaa keessa jiruuf erga Al-Saadir siyaasa keessaa ba'uu isaanii beeksisanii sa'aatii muraasa booda. filannoon kololessa keessa geggeeffameen hoogganaan amantii kun barcuma baay'ee argatan garuu sagalee caalmaan arganne. Morkattoota shi'aa Iraaniin deeggaraman waliin mootummaa gamtaa ijaaruu erga didanii booda baatii waxabajjii keessa miseensota mana maree isaanii hunda paarlaamaa keessaa baasan. Al-Sadr manni maree guutummaan diigame filannoon dafee akka geggeeffamu cimsanii gaafataniiru. Daayirektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Lixaa Paasifiik Dr. Takeshi Kasaayi yeroo hin murtoofneef aangoo isaanii irraa kaafamuu isaanii barreeffamni keessoo Associated Press irraa argame ibsee jira. Kasaayiin hojii irraa ari'amuun kan dhagahame erga qorannoon AP hojjettoonni hedduun amala gosummaa arrabsoof naamusa hin qabaanneen tattaaffii ejensiin tokkummaa mootummootaa weerara vaayirasii koroonaa Eeshiyaa keessaa dhabamsiisuuf taasisu laamishessuun himachuu isaanii erga ifa taasisee ji'oota muraasa booda. Daayirektarri olaanaan WHO Tewoodroos Adhaanoom jimaata darbe hojjettoota Lixa Paasifiik jiraniif ergaa imeelii isaaniin akka himanitti ibsa bal'aa ituun kennin Kasaayiin boqonnaarra jiru jedhan. Tewoodroos itti aanaa daayirektarri olaanaan Dr. Suzaanaa Jaakoob kibxata waajjira haadhoo WHO kan Maniilaa dhaquudhaan hojiin akka itti fufu mirkaneessuuf akka jiran dubbataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee tuujubee oduudhaa fi galateeffachaa amma immoo gara gabaasa keenyaa itti aanutti ceena. Bara barnootaa 2014 darbe kana keessatti Boorana qofatti barattoonni 7,000 olii barnoota isaanii sababa hongeetiin addaan kutuu isaanii waajjirri baroomsaa godina Booranaa beeksisee jira. Obbo Tasfaayee Walde Mikaa'eel hogganaan waajjira barnootaa kan godina Booranaa akka jedhanitti keessumaa maatiin barattootaa horii isaaniitii fi marga barbaacha bakka adda addaatti waan godaanaa turanii fi wanti kun immoo akka ijoolleen isaanii barumsa dhaaban taasiseera jedhu. Galmoo Daawitii gabaasa dabalataa qaba. Ittaan isinii dhiyaata.
Obbo Tasfaayee Walde Mikaa'eel hogganaa waajjira barnootaa kan godina Booranaati. Hoongeen godinichatti gana darban hammaataa dhufe haala baruu fi barsiisuu irratti illee dhiibbaa kan geessise ta'uu eeran. Kanaanis barattoota kumaan lakkaa'aman barnoota irraa adda kuteera jedhu.
Baranatti rakkoowwan hammaatanii jiru. Rakkoo ijoollee harka 4 qalamatti nurraa harca'ee kun jechuun lakkoofsaan yoo deebisan ijoollee 7,000 oli. Sababii harcaati isaanii tokkoffa godaansa horii waliin godin Gujii Lixaatti, Burjiitti, Amaarootti, Dabre Gediyoo keessallee godaananii jiranii. Sabab kanaan harcaatiin barattoota lakkoofsa lamaan olitti tuqee nurra harcaanii jiranii. Haa ta'u garuu qorumsa ijoollee hafte manneen barnoota keessa manni barnoota akka bulti ta'ee fi sagaleen lachuma nyaatanii bishaallee mootummaatti waraabaa fi manni barumsa tokkollee nadoo cufaminu wagga dabre manni barumsa ijoolleen haaluma gaariidhaan qorumsa fudhattee jirti. Rakkoon tokkollee hin turre kan wagga dabre jechuudha.
Obbo Tasfaayeen aanolee 14 godinni Booranaa qabu keessatti sagantaan nyaachisa barnootaa gaggeeffamaa jiraachuu eeranii. Kana keessaa jaarmaa mootummootaatti sagantaan dhiyeessa gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa WFP aanaa 3 kan hafe kaan ammoo baasii mootummaatiin gaggeeffamaa jiraachuu ibsan. Kana malees hosteelota barattoonni keessa jiraatanii baratan 39 Boorana keessa jiraachuu himanii isaaniifis gargaarsi gosa hedduun dhiyaataafii jiraachuu eeran. Galgaloo buttee barataa kutaa 12ffaati. Hosteela yaadannoo 60,000 alii tan dhuuf ijaarame keessa akka jiraatu galgaloon gargaarsi nuuf kennamu gahaa miti jechuun dubbata.
Wanna dhaabbata gargaarsa akkana namaa godhamu jira jedhaniif hin jira tokkollee hin jirtu.
Ammas galgaloon barnoota bara haaraa bara 2015 torbee muraasa booda aansu ilaalchisee yaaddoo qabna jechuun dubbata.
Tokkoffaa namni tokkummaan barumsaa yookiin iskuul tokko galuu fi maatiirraa waan argatu fudhatee deftera biirii walitti qabatee waan akka gargar cuullee bitateetiin gara iskuul isaa gala ture. Dhiyaan sammuu ammaan tan maatiin warroottan armaan horii baay'ee qaban kan horii dhabaniitiin maatiin isaaniitu gara alia desa soda kisa khes khanjiran tijirani gar schoola to debu fiyu akam nami ali hum bayenam soda kisa jira inni lamma fana mo ya fasi debu teyu nami arm jira tulen ya sagale sora te jira ta ufatu fate jira ta jepera biri tis barba kisa wan suniyu ma tini nam khanwan gar gar tu in qabdi yo ni akmale alia desa hejir debi ammo adonge agamma itu fufai jira
Obutas Faingaru, Baratota Stelekes Jiratan Kanaf, Jejan, Altakati, Gargarsi, Ataturi, Jichandu Batu, Amasgar Garsukunga Atau Batusi, Itifaji Tunis, Develani Manijeran. Birum Barnota Orumias, Borana Develate, Gurinale Hunge Mida Turekesati, Baratoni Rakokis Akaturan, Erejra. Bogarma Baisa, Itanano Gana Biro Barnota Orumia, Birochi, Baratota Kanade Garuf, Bri Milone di Bellamafi, Milone Jatamiafur, Basi Guchudu Batan. Barabarnota Barakumlamaf Kurushan Kanatisi, Sagantania Tabarnota Orumia Gutu, Rawira Kanulutos, Biwet Manijeru.
Akoli Gara, Brana, Ujibudatoko, Energeta Majeramika Yadame. Sagantanya ta midan manne barnota ti sagantanya ta manne barnota kuni warana nu target kan gon barato ta kota ta ko amakuta afri baratan manne motuma ta kan argaman oromia gutu jesetti fi eddo ongenetti de devia jiru garu manne barnota sererka ta ko fa ko ko amasedeti hunduma karabu sa gono fa fi sektor sederka anano tun de fame kandomna wasabal asin lemmi ermanna Awasabal Latin biya kesa biya Latin nyata manin bernota kana sine jaba kana nata kena jurun danda manne jenetu uji kana kesa karori be uji kesa sineira ni budda sin ni bora ana ursi sebula dong gengide devu kana sagenta nyata midani tufrinsa kabudi lir Sudan rakena kana kola chuda fi adama jira
wanti kuna kasi rito jira ulufi wajiri ukani mo biro bernota agam kopaere
Kaviro Varnota, Viro Varnota Kofa, Odondana Saganta, Nyasa Midanikana, Sarakamo to Matakana, President Inano, Oremia, Tin Kaneo Ganamuda, Sector Sagarakotokovki, Sakankavufi, Sector Nukun Saganta and Abuma and Akau Gananotau, Askesati, Sector Ni, Sadaka, Oromia Kesajiran Hundum Tu, Amaganda Tikanjiran Nano Rakase, Hundum Tu Kesak.
Wanda kungkan gegefamu budget moto mati ni mo kami retirma tu kami timo toma kami bin sagantang kopai jira.
Kanandro kazina moto mara kerana mada mubri milena di dalam asli milena jatuh mera furak kami jirun tae. Guto mangu tu garu budget moto mati no tontan ermana awasabal latin ermana ojito to sader kanjiranin ermana lami hunda latin biya kesa biya alatin sagantang kuni milka jira. Ini jadi milka mera budget moto mara ramade ni.
Sagantanya tebarat tu tau rumia kanas wajiru busa guno fau rumia. Kadusunga gesu tau kan ima miyoto ukana busa gono faormia obu Mustafa Kadir sagantichi bari recha kase hoji rakawulu himani jiru
kurnya tisat raga agama jirun pratota kumo sipara mizira turban lagau amma bilayira jahatuk atoro makanto nyata mandambar nota kisa nyati sudaf kopi satu murre resource mobilization hirman na umat atin misan gono fa chasa jirufi bisisa sirka wanda jiru wajin kanuji kitai Ketika fulvana diingini saya ira kasne, wujudan itu galam.
Abu Grima Baisa, itana no ganabiro bernota romia, galmin beratota kan barakumala mafudashan, kalis agai di demi sadi barakumala mafudafurkase, haga duma kameti kan itu fajar utau ibsenijuran. Nyacisi beratota manim bernota mutuma, kan anduras onkolles barakumala mafudala makasun, bulcin sama galafin fennekesati rawi rejra. Gabal segala Amerika galmudait fennera.
Haye galmo galatomi amammo qoppi kenya turbaniti cena wae ummata oromo kanabektu lata qoppi kenya rake satti sena adda wae jalala warwaransa ke satti umametokko isinif dietsina Bara motumma dargi waransa ertra kesatti tasifamature irratti obbo mammo afata gama umna warana motummatini addehiyo tasfaimmo gama litelultota ertratini lolicharratti hirmachaturan obbo mammoni wallagga gidda ayyana irratti kani gara warana demani boda waranicha irratti boja amani arkali tebiltota ertra kesa senan addehiyo timmo qabsaftu repelol tota sanaturani garaboda lammanu qabsa ota ertra taani yero kanatti jalala kessa senani lammanisani amma lammanisani yu finfinne jiratu gabasan sagale america gabre mikael gabre madin tuyu lammanu asobsise kan obumammo hafata akkoma warana sanakeessa akkamitti akka lola sanakeessa warana timakamani dubbachuudan jalqabu ittane sinidiyata
barata kutasagali tayotun jiru shambututun baraddu gidda shambura kani barachun deemsa guyya sadina barbaachisa ture achirratti gala feun barbaachisa waanteef ara konna barsiisa ture warri ko gargar baanii turani kanaafu bilcheessinee waan nyaannuuf midhaan nuuf fe'amuu qaba haati ko namoota ijoollee isaaniif midhaan fe'anii fidan kadhattee harree kadhattee midhaan naafeessaa amma dandeessetti yaalteetti kutaa sagal irratti garuu baay'ee cimaa waan dhufeef haadha koos gargaaree mataa koos gargaaree nuuf barsiisedheen gara Finfinnee dhufe. Finfinnee dhufee garuu akkan yaadin taane hojiin biraan argamne kan ture hojiin banaa ture hojii loltummaati. Gaafuman dhaqe san akka carraa ta'ee nan filame gara Dabra Biraan kan jedhamu Xabaasee lafa jedhamutti dhaqnee leenjine. Ji'a leenjii erga fudhannee booda eebbifamne halkan tokko Finfinnee bullee barii kaanee. Gara dirree xiyyaaraa nu geessanii achi xiyyaaraan gara Asmaraatti fudhatamne jechuudha.
Baay'ee isin galateeffadha addeewwati. Mee walaabarru.
Qaasii Tsambarkulu Bishaan Tishaatiniitiin.
Gara qabsootti kan ammakame bara 1971 kutaa bulchiinsa Akaale Guzaayee iddoo Dagga Mahaarii jedhamuttan dhaladhee guddadhe. Umuriin kiyya barnootaaf yeroo ga'u hanga kutaa jaabar dheera achiin booda ganda dhaloota kiyyaa ka'ee qabsoo hidhannootti makame. Qabsootti yeroo makamu shamara umurii 16 ture. Umuriin kooyyuun geenye xinnoon ture. Gara gammoojjii ergan baheen booda kallattii dhumaan gara saahilii buune. Achittis giddugala leenjii Afcoo'aa jedhamutti ji'oota 8 leenjii fudhanne. Leenjicha erga xumureen booda gara kutaawwan adda addaatti ramadamne. Ankutaa dinagdeetti ramadameen ture. Achittis hojii nuuf kenname hojjetaa turreerra. Humna raayyaa addaa waraanaa tureefis hidhannoo fi galaa qopheessinee geessaa fi turreerra jechuudha.
Waggaa lamadha kanani loltummaa irratti ture. Yeroo sanatti. Waraana bakka adda addaa irratti na mudateera. Waraana ciccimoon na mudataniiru. Naannoo Haggaaz kan jedhamu karaa qordaati irra bakki tokko jira. Achi eegumsa taa'een ture. Turtii xinnoo yeroo xinnoo booda. Dubbimti naaqfaa kun rakkisaa waan ta'eef. Saraawitii guddaa Baxxis Birgeed kan jedhamee waamu tokko walitti kuufamee jechaadha. Gara naaqfaatti akka duulu reeshinii baay'ee fe'ee loltoota naaqfaa turan sanaaf 15 shaalaqaa kan jedhamudha kan naaqfaa ture bara sana. Sana booda dhannee karaan irraa baay'ee tuun deemee masaalit kan jedhamu jira. Lafa sanarratti shaabiyaan gara malee wanni cimaa hojjettee nu eegde. Achirratti dhukaasni baname al-sadii loltuun Itoophiyaa waraana banaa yaali guddaa ciccimoo godhe taaneen immoo amma lammata irratti deebattis birgee duubatti deebee afaabeetiin dhaqnu obbolaan keenya yoo akaan kan jedhu mormii cimaa kaasnee turre taanee dhumarratti. Garaagaraa loltuun sun yaannisaa garaagara ta'ee dhumarratti xiqqoo namoota gaaffii akkasii kaasan rukkutuu waan barbaadamaniif nu ajjeesuu barbaadanii kan warrumtan keenya jechaara warrumti ajajoonni keenya kanaf ammo helikopterin shanammas dufame gara afabetit lolton nakka guraman nero galam kessa anina je jamme calmaderman ittmakamen kajele charagara afabetit afabet enna kittmo guya kuda tokkobod camping suni kom jurut warerami lolton achi dirosundumtu akantanete kanaf warilubunaf nemmo gara karanit gallenne emishige ke sabane tofinginu akkom jurut cha kana kom jurut sarawiti iplf ture weyokin chabiya cha kanaf cha kam ke sake arka kenne ala kanan bojamne cha kanaf bara kuda sagal jata misagal umabati magavit la mukessa kafana marifat bati sana kesati bojamu dandera na favet sana ratich
abgalli ne bahqi bidiletka tabegis
gara qabso hidannot fedi dumakenyan makamaturre baaye sirrakannuturre damni kenyas nudedam maksaturre dinni kenya enyu akkate dina kenya waranne ummata kenya bilisa akkabafnu barnonni siyasa nufkenna maturre
ilu yemherrnay
notis barnotuma nufkenname buratas fachudan qabsaaturre wantan tihimame hojir olchina yerosana hundu walqitte ture ira dubara wanti jira hunturri
waddi yelle gwali yelle
undinu khayyo tokof ke ture wanti tokko olkase tokko tikke suftay samu hunturri addoranatis walqitalola ture
taltahte yelle gwal
adim sakabso ke set mada unjira unjira kana und amanne itsena wante f homanu tinfakkatu ture ummata ke qofa bil sabasuf yanna ture
nuwaga amalesi
sanaboda ajajansani tokulfe nutmarsani dabatani ruqawe nutkabani ajajansani tokulfe amarefa inkwan igzabera tarrafachu je mutgano fe kun bayise dinkira malif kanayadu wambra yadda no fitaturtani kuno kakenya rakuftani de tokko indanne sara kesenna ko figdu akana jeda tegda yero bagawa kayo sinamse kwan egzabera tarrafachu dimasna jefnu dimawan bragonu qamnu sin dalota qotebulati yolle qotebulati yolle daldaltotat akuma kenya da tunqurfa mawda no tibiya kenya bla sabasuf mootumma wajin wallola jirra male ummata Itoophiyaa jibbine yookin immoo dhaloota ummata Itoophiyaa waraannee fixu yookin immoo ajjeesu miti kaayyoon keenya kanaaf haaluu isinitti hin baanu
tamrohaat kamaana cokkumnaat mohaanam kaifatau
qabiinsa booji'amtootaan walqabatee barnoonni nuuf kennamu booji'amtoonni akkuma keenya cunqurfamtoota ta'uu isaanii mootummaan dargii osoo isaan hin jaallatin jumlaadhaan gara waraanaa akka isaan galchedha. Kana waan ta'eef booji'amtoota seeraan akka qabnu ni baranna turre. Nutis haaluma kanaan dammaqnee isaanis akkuma keenya ta'uu isaanii hubannee akkaataa qajeelfama nuuf kennameen sirnaan qabaa turre akka diinaatti isaan hin laallu turre.
Ordoftoota keenyaaf kutaa lammaffaanii qophii kanaa torban dhufuu isinii dhiyaata achiin nu haga'u. Abbaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan oromoo.com biraatiin erga karaa feesbuukii keenyaatii fi tuutariif akkanumas inistoogiraamii irratti nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tujubee Ora piroodiyuusariin keenyaa Nagusuu Taamireetii gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee kopi sutoni studio shantami sadafa ke sajiran wan bafkadu moroda wan wajinin turtani singala te facca kopi ke ne boriti na wadi te deguni tuba kajir tamit nagat payata nagati bula